Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Așa cum v-am promis data trecută, avem un nou subiect și un nou invitat care sper eu să fie unul care să vă atragă, de ce nu, și să spunem așa că ne va ține o oră alături de micile ecrane pentru cei care ne urmăresc pe Speranța TV, dar și pentru cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței. Pentru că subiectul pregătit pentru astăzi este unul extrem de interesant. Cunoștințe versus educație. Este tema pe care vrem să o abordăm astăzi, iar alături de mine l-am invitat pe domnul profesor Alin Vrăncilă, este rector la Universitatea Multnomah, University Portland, Oregon. Vă spun un bun venit la lecția de viață!
Vă salut și eu și audiența dumneavoastră!
Trebuie să spunem prietenilor noștri că sunteți cu 10 ore în urma noastră, deci fusul orar este oarecum un impediment, dar se pare că din moment ce ați ales să fiți alături de noi la lecția de viață, este totul în regulă, chiar dacă la dumneavoastră este noapte acum.
Da, asta cred că este dovada ultimă la pasiunea pe care o am pentru acest subiect și aș fi dispus să discut oricând despre treaba aceasta.
E minunat, pentru că noi chiar vrem să aflăm mai multe, mai ales despre cum este învățământul în Statele Unite. Cu toții aspirăm către studii în străinătate și de ce nu, poate că este momentul să aflăm mai multe. Trebuie să spun despre dumneavoastră, prietenilor noștri, celor care ne urmăresc, că aveți domenii de expertiză, studii interculturale, leadership, cercetare prin acțiune și metode de cercetare, alfabetizare digitală. Am găsit foarte multe lucruri. E drept că în timpul pe care îl avem la dispoziție pentru lecția de viață nu vom avea la dispoziție să vorbim despre toate, dar sperăm așa să spicuim din toate domeniile. Pentru început aș vrea să pornim de la tema pe care am propus-o, pentru că am putea spune că nu există mare diferență între cunoștințe și educație, deoarece pare că ambele sunt corelate unul cu celălalt, să spunem așa, despre cele două domenii. Totuși, aș vrea să vă întreb despre educație. Știm că este un proces formal de dobândirea cunoștințelor, dar se poate spune despre cunoaștere că este dobândită informal prin experiență?
Este o întrebare foarte bună și, din nou, vă mulțumesc pentru oportunitatea de a discuta despre lucrurile acestea. Pentru mine, educația este puțin mai mult de atât, sau ar trebui să fie puțin mai mult de atât. Educația este procesul de, în perspectiva mea, procesul de informare, formare și transformare a unei persoane într-un gânditor liber. Un om care este gata să gândească pentru sine, este gata și are puterea și abilitatea să comunice această gândire liberă, fie în scris, fie verbal. Și nu există putere care să stea împotriva unui om care este gata să-și comunice această gândire liberă și bine organizată în aceste medii de comunicare. Educația este și un proces de socializare. De exemplu, și asta este una din provocările care le-am văzut studiind educația primară în Sudanul de Sud, mi-am petrecut chiar câțiva ani investind în istoria acestei și, de fapt, în provocarea cea mai mare care există acum, în a investi în educație primară în Sudanul de Sud. Este o pasiune personală și am petrecut chiar de mult timp acolo. Dar noi am, de exemplu, comunitatea internațională, lumea de vest, vrea să investească foarte mult în educație în Africa. O tribul Dinka, de exemplu, este un trib care este cu noi de aproape 3.000 de ani, are o istorie foarte bogată și oamenii aceștia și-au învățat copiii într-o formă sau alta. Educația lor acum nu mai face sens pe piața de joburi, pe piața de muncă. De aceea Și mamele din locul acela cred că ei trebuie să primească o educație, dar bogăția culturilor este transmisă, ei au, educă copiilor. De aceea este o diferență foarte mare când, de exemplu, United Nations, Națiunile Unite, aduc abecedare, aduc educație dintr-o altă cultură și o pun în această cultură. La noi în România, de exemplu, spun la noi în România cu mare bucurie, oamenii își trimit copiii la grădiniță ca să poată să meargă la școala generală, la școala generală ca să poată să meargă la liceu, la liceu să poată să meargă la facultate și de la facultate să poată să intre în muncă și să fie cumva o persoană abilă social, să se cunoască toate lucrurile acestea. Ei, când aduci curriculumul dintr-o altă țară și îl pui într-un alt context, desocializezi. Atunci vezi diferența și importanța educației în a socializa pe cineva într-o cultură.
Să știți că, apropo de ce spuneți dumneavoastră, am observat un fenomen care, nu știu dacă există în Statele Unite, dar în România chiar l-am observat în rândul studenților mei, majoritatea dintre ei merg către angajare. În momentul în care au intrat la facultate, sunt în primul an de studii și totuși merg în paralel cu un job. Nu știu, cum vi se pare dumneavoastră lucrul acesta? De fiecare dată când sunt întrebați, spun, am nevoie de bani să mă întrețin, am nevoie să pot să-mi continui studiile. Dar oare nu este cumva o alegere în defavoarea pregătirii pe care ar trebui să o aibă?
Încă o întrebare bună, cred că o să avem de-a face cu multe întrebări foarte pertinente astăzi. Am observat și în America, cel puțin în America, tinerii încep să-și ia locuri de muncă de la 15 ani, de la 16 ani. Este foarte comun ca tinerii să lucreze joburi în toată adolescența lor și spre facultate, să se susțină în facultate. Cum cred că știți, universitățile în America sunt foarte, foarte scumpe și atunci cumva sunt forțați, deși se primește ajutor financiar, sunt forțați să muncească. Dar cea mai mare schimbare care am văzut-o până acum este că nu se mai merge mai departe la universitate, de fapt se merge direct spre muncă. Sunt foarte multe certificate, foarte multe oportunități de educație rapidă. Nu se mai merge la facultate și se merge direct în câmpul muncii. Eu cred că este o perioadă doar în care se întâmplă lucrul acesta. Am văzut când există inflație, când există schimbări foarte mari în piața de muncă, în lumea în care trăim. Oamenii merg câteodată departe de educație, dar am văzut totdeauna o întoarcere la rolul acestei educații. Mai ales cu explozia care este acum în lumea tehnologică și nevoia de muncă în domeniul acela și lipsa de cerințe pentru educație formală, oamenii răspund la lucrul acesta. Dar după câțiva ani în domeniul muncii și nevoia de a-și ridica nivelul de interacțiune în domeniul acela, se întorc la universitate. Eu cred că sunt lucruri sezoniere.
Mă gândeam că am observat în primul rând că tinerii consideră că dobândirea de cunoștințe, pentru că tot vorbim noi despre aspectul acesta, dobândirea de cunoștințe este mult mai importantă decât educația formală pe care ei o primesc în cadrul instituțiilor, școlilor, universităților. Unii dintre ei aleg să meargă, așa cum spuneați mai devreme, cursuri intensive, ceva care să-i ajute pe termen scurt. Am putea spune că sunt mai câștigați dacă optează în direcția aceasta sau s-ar putea să fie tot o chestie sezonieră? Pe moment ar putea fi bună, dar în timp s-ar putea să nu.
Aici depinde foarte mult de domeniile în care vor oamenii să lucreze și ce vor să facă în timp lung. De exemplu, sunt anumite domenii în care și dacă vor să investească în educație personală, nu pot. Domeniul medicinei, de exemplu, în care instituțiile îți pun la dispoziție și tehnologie și cadavre și tot ce ai nevoie, care tu singur nu ai putea să faci așa ceva. Sunt domenii în care, și dacă ai vrea, sunt domenii cum există, de exemplu, acum lumea tehnologică și a tehnologiei în care ai foarte multe, foarte bootcamps și ai foarte multe unelte la dispoziție să crești personal și să devii bun în ceea ce faci. Dar aș vrea să trag aici puțin un mic semnal de alarmă. Este prea devreme în discuția noastră pentru semnal de alarmă, dar aș vrea totuși, eu cred că e pertinent aici. În ziua de astăzi, în generația noastră, modelele, mai ales din lumea virtuală și a influențelor pe care urmează, generația noastră este notorie pentru istoriile scurte. De pe TikTok, de pe Twitter, de pe Instagram, în care vezi numai o porțiune mică din viața cuiva. Și dau un exemplu aici, Mark Zuckerberg este un om de succes, este fondatorul și inventatorul Facebook-ului, lumea știe numele lui și partea parcă cea mai importantă din istoria acestui om este că s-a lăsat de facultate. S-a lăsat de facultate și a fost plin de succes și a reușit să facă foarte multe lucruri. Și pe TikTok ar suna așa, omul care s-a lăsat de facultate și a cucerit lumea. Dar dacă te uiți puțin la istoria mai lungă a lui Mark Zuckerberg, îți dai seama că el a mers, de exemplu, la unul din cele mai scumpe licee și academii din America. Chiar îi provoc pe ascultător să mă verifice, îi spune exeter.edu și acolo e cumva ca un fel de universitate, este una dintre cele mai inovatoare academii din America, este foarte, foarte scumpă, a avut o fundație foarte puternică, părinții lui de la o vârstă fragedă i-au luat un tutor personal care a investit în cunoștințele lui de programare, a avut și are o fundație foarte puternică din punct de vedere al educației și totuși să spunem că el s-a lăsat de Harvard. Nu s-a lăsat de orice facultate, a ajuns la unul dintre cele mai și s-a lăsat doar atunci când deja a început Facebook-ul, care avea un alt nume atunci, să devină atât de succes încât era cumva dat peste cap din punct de vedere al programului. E o istorie diferită dacă te uiți așa. Nu că nu a înțeles importanța educației, a avut o fundație foarte bună, a înțeles foarte bine importanța educației, dar dacă ne uităm numai la aspectul acesta, apoi credem că nu are rost să mergem la universitate.
Mă gândesc că este exact ca în povestea cu icebergul. Noi vedem doar o parte care este deasupra apei, dar nu ne dăm seama de ce există în interior. Să știți că ce a spus dumneavoastră este extrem de relevant și pentru ceea ce se întâmplă în România, pentru că sunt foarte mulți tineri care merg pe ideea aceasta. Nu cred că stau să citească sau să verifice poveștile celor care au ajuns în topul de succes, ci pur și simplu iau doar ceea ce consideră. Ați amintit foarte bine, s-a lăsat de facultate. Poate să fie exact sloganul pe care să-l urmeze tinerii. Uite, el a putut. Dar dumneavoastră ați venit și ne-a spus că în spate este totuși o poveste extrem de importantă care l-a dus pe el aici.
Și da, se repetă această temă. Ne uităm la Steve Jobs, la Elon Musk, la numele care sunt acum pe buzele la mulți oameni, folosim tehnologia lor, ne place foarte mult istoria lor, dar cred că și s-au scris și acum cărți destul de multe, ar fi bine să vedem toată istoria lor și cât de mult educația și formală a avut un rol foarte important. Eu înțeleg că acum există această mișcare chiar serioasă de a ne muta dincolo de educație formală. Eu, lucrând în mediul academic, pot să vă spun și motivele reale pentru care se întâmplă lucrul acesta. Nu am aceste locuri mici de orbire să cred că nu există motive reale. Există, dar cred că trebuie să înțelegem care a fost rolul acestei educații formale atâția ani de zile și puterea acestei educații formale.
Sunt etape și etape în viață pe care ar trebui să le avem în vedere și de care ar trebui să ne bucurăm la momentul potrivit, pentru că ajungem mai târziu, nu știu dacă este și situația universității unde dumneavoastră predați, dar în România nu de puține ori mi-a fost dat să văd studenți care erau mai mari decât mine. Pentru că, așa cum spuneați, poate că la timpul potrivit, la 20 de ani, nu au considerat studiile a fi o prioritate și au ajuns undeva pe la 40 și ceva de ani, 50 de ani, când au considerat că ar trebui să se întoarcă acolo unde ar fi trebuit să fie. Este o situație de genul acesta în Statele Unite? La universitatea dumneavoastră aveți studenți de genul acesta?
Da, eu am și predat pentru, în ultimii 10 ani am predat online și îmi place foarte mult domeniul acesta. Am investit o mare parte din viața mea acestui domeniu de a învăța mai mult despre el și de a cumva și-l și schimba. Îmi place foarte mult provocarea aceasta. Dar unul dintre cei mai buni studenți care i-am avut în clasele mele a fost de 79 de ani. Și cel puțin în America există această o mișcare foarte mare a oamenilor mai în vârstă să vină din nou la școală și să-și schimbe și cariera și la 70 de ani vor să învețe lucruri noi și să investească în educație. Dar acest student a fost cel mai activ, cel mai plin de viață student care l-am avut vreodată în clasele mele și mi-a rămas cu o amintire foarte plăcută în domeniul ăsta. Da, există o realitate foarte mare.
E adevărat că în România există, probabil că vă amintiți expresia aceea, dăm Doamne mintea dinainte, după ce ajungi la o anumită vârstă să constați că ar trebui să o iei oarecum mult mai aprofundat în domeniile pe care vrei să le urmezi. Este un subiect extrem de important, educație versus cunoștințe și cunoștință versus educație, pentru că așa cum spuneam, societatea este una a consumerismului și de fiecare dată mergem în direcția aceasta, ne dorim atât de mult să facem pașii aceia mult mai rapid și uităm să stăm pe loc și uităm să aprofundăm anumite domenii. Cred că este extrem de important să tragem semnalul de alarmă, așa cum a spus dumneavoastră, și să spunem că sunt etape în viață pe care ar trebui să nu le sărim, pentru că s-ar putea mai târziu să constatăm că avem nevoie de ele și să ne întoarcem, ceea ce nu este tocmai ușor pentru noi.
Da, Dewey, fondatorul educației moderne, unul dintre oamenii care a influențat foarte mult educația, a făcut o afirmație care mi-a plăcut foarte mult și mi-a rămas în minte și cred că este foarte importantă această afirmație, și anume că noi nu învățăm din experiențe. Noi învățăm din reflectarea asupra experiențelor.
Asta sună și foarte interesant. Da, pentru că tendința este să spui am învățat din experiență.
Da, dar nu învățăm foarte mult din experiență și depinde de experiență, s-ar putea să nu învățăm nimic dacă ne-a fost frică prin ce am trecut, dacă n-am avut timp să ne gândim la ce s-a întâmplat. Faptul că am avut o experiență extraordinară nu înseamnă neapărat că am învățat ceva din ea, dar importanța reflecției și a reflectării este de neînlocuit în educație. Și asta este un singur aspect care îl pun aici, că am putea să discutăm foarte mult despre rolul gândirii critice, despre a-ți ridica gândirea la un alt nivel, și asta e un curriculum bine pus la punct, mai ales în educația universitară și educația care se întâmplă post-universitară, ridică și cred eu influențează foarte mult gândirea critică, care face o diferență foarte mare. Dar și măcar la aspectul acesta al cum învățăm, cum folosim cunoștințele pe care le dobândim, ce facem cu aceste cunoștințe. De fapt, cred că o să vorbim puțin mai târziu, una dintre pasiunile mele este educația digitală și modul în care ne uităm la digitalizare. Și în această educație digitală și în digital literacy, ce e important pentru mine este cum organizezi, cum accesezi informațiile, ce faci cu informațiile, cum le pui la îndoială sursele, cum poți să fii sigur că nu consum doar fake news. Și în generația aceasta termenul este foarte cunoscut, dar de unde și s-ar putea să ajungem să credem că trei surse nu mai sunt destule să facem această triunghiularizare a informației, să fim siguri că informația este corectă. Deci a dobândi informație nu este destul, ce facem cu informația, cum o consumăm, cum o comunicăm, e la fel de important.
Nu știu, acum aș vrea să mă corectați dacă nu spun bine. Mă gândesc totuși că atunci când vorbim despre educație, vorbim despre un sistem pe care, mă rog, ar trebui să-l urmăm cu toții. Iar atunci când vorbim despre cunoștințele pe care le dobândim, aș putea spune că merg paralel cu educația formală, pentru că n-ai cum să mergi altfel. Eu mi-am notat câteva lucruri aici, apropo de cele două concepte pe care noi le discutăm astăzi. Așa, mi-am spus așa că educația are nevoie de instituții pentru învățare, în timp ce cunoașterea nu are limite. Mi-am mai notat că educația are un set definit de reguli și curriculum, în timp ce cunoașterea nu are astfel de limitări. Educația este învățată din cărți și crește odată cu vârsta, în timp ce cunoașterea este liberă să fie dobândită din împrejurim și nu are limite de vârstă.
Da, foarte, foarte frumoase aceste observații și e greu pentru că atunci când discutăm despre aceste lucruri, e ca și când cumva limităm viteza lucrurilor în care se întâmplă și ne uităm la ele într-un laborator și exact. Încercăm să ne realizăm. În lumea în care trăim, lucrurile se întâmplă nu în aceeași ordine neapărat și cunoștințele stau de multe ori la baza educației. Dar dacă numai atât facem, dobândim cunoștințe, atunci cred că nu am împlinit scopul educației și al formării și de fapt și al transformării. Informația nu are putere. Expunerea nu este importantă doar dacă e vorba de radiații. Dacă ești expus la radiații, atunci are putere foarte mare, dar în afară de radiații, expunerea la informații nu face mare lucru. Faptul că știm ce se întâmplă într-o carte nu înseamnă că înțelegem ce se întâmplă în cartea aceea. Faptul că știm lucruri de pe Wikipedia, de pe Google, aia nu înseamnă că suntem gata să putem să explicăm, să putem să predăm, să putem să facem, să schimbăm lucruri în jurul nostru bazat pe acea informație.
Am putea spune am putea spune că sunt informații superficiale, cumva care ne ajută oarecum să ne deschidă aria, dar nu neapărat să aprofundăm domeniul?
Da, există și informații care sunt aleatoare, sunt superficiale, le folosim pentru un timp și după aceea nu mai au putere și valoare. Dar pentru mine, mai ales ca un om care mi-a investit o bună parte din viață în educație, mă interesează foarte mult ridicarea gândirii la un alt nivel, de a gândi critic. Sunt acum chiar... E un moment foarte important de provocare pentru că există această mare împingere, de exemplu, spre citire și oamenii care nu au această aptitudine de a citi sunt cumva puși într-un colț a faptului că ei nu sunt la nivelul societății sau oamenilor care citesc și eu aș vrea să pun mai mult accentul pe înțelegere. Faptul că oamenii citesc anumite lucruri nu înseamnă că înțeleg profunzimea lor. La fel sunt acum îngrijorat de cumva volumul de informație la care suntem expuși. Și este o problemă cu treaba aceasta. Nu avem nici măcar un criteriu bazat pe care să fim atenți ceea ce studiem, să nu studiem tot ce ne vine în cale, pentru că n-am face la fel cu mâncarea, nu? N-am pune în noi orice ne este în cale doar pentru că e în fața noastră. Aceste principii bazate pe care eu pot să gândesc anumite lucruri, pot să mă gândesc ce este bine, ce nu este bine, ca eu să fiu expus fără să am anumite... Cel mai imperfect exemplu care pot să-l dau este că atunci când am fost mic, am fost la judo. Am făcut și eu judo, era o mișcare foarte puternică când am crescut eu, dar primul an l-am petrecut doar să învățăm cum să cădem. La un moment dat m-am și cumva plictisit de atâta cădere, dar era mai important să înveți cum să cazi decât cum să te lupți și să te aperi, pentru că știa că o să cazi la un moment dat. Nu învățăm cum să rezistăm la anumite expuneri de informații, pentru că sunt anumite informații care ne transformă, care ne schimbă, nu o să mai fim niciodată la fel. Și dacă nu suntem gata să digerăm aceste lucruri și nu avem aptitudine, ne lasă cumva într-un derizoriu.
Mă gândeam la ce spuneați mai devreme de faptul că oamenii astăzi poate că nu mai au o înclinație aceea către lectură și că tinerii în ziua de astăzi preferă mai mult, să spunem, domeniul digital decât să ia o carte din bibliotecă și să înceapă să citească. Chiar a fost un studiu recent prezentat pe posturile de televiziune din România în care vorbeau despre tinerii analfabeți funcționali. Exact cum spuneați dumneavoastră, știu să citească, dar nu înțeleg textul. Cred că vorbeați de gândirea critică. Cred că are legătură foarte strânsă cu inteligența emoțională, despre care n-avem cum să nu vorbim atunci când vorbim de educație și cunoștințe.
Da, chiar sunt, cred că o să discutăm puțin și despre partea interculturală în care, de fapt,
Sigur.
masterul în America, primul master care l-am făcut aici în America a fost în
Să știți că este
studii.
următoarea întrebare pe care mi-am
Da, studii
pregătit-o.
interculturale. Dar e interesant pentru că se vorbește, mi se pare puțin impropriu folosit inteligența emoțională, pentru că noi vorbim de IQ, care este inteligență și aceea este pusă cumva într-o balanță de cum calculăm cu adevărat, deși există un aparat de calculare. Vorbim despre EQ, care este inteligența emoțională, și vorbim despre CQ, care este cultural intelligence. Dar folosind termenul inteligență pentru lucrurile astea, este ca și când ne-am născut cu lucrul ăsta și nu putem să schimbăm. Folosim, pentru că cea mai prevalentă aparat este cel de IQ, de inteligență. Și cred că este puțin folosit greșit și îi duc pe oameni în eroare să gândească că ei nu pot să-și crească inteligența emoțională, dar este foarte, foarte greșit lucrul
Eu
acesta.
să știți
Sunt,
că n-am
da.
auzit persoane care consideră că nu ar putea să-și dezvolte inteligența emoțională.
Am auzit mai mult la partea culturală. Asta
Ok.
sunt, aici sunt, dar am auzit și mai ales când este folosit termenul de inteligență, în care noi foarte comun folosim termenul sunt sau nu sunt inteligent. Eu nu sunt inteligent. Eu sunt inteligent. Și puțin zic că sunt. Cei care sunt nu cred că zic lucrul acesta, dar am auzit de multe ori oamenii spun, eu nu sunt. Și atunci, folosind termenul acesta, este poate duce în derizoriu puțin. Dar inteligența și chiar provoc, una dintre cele mai bune cărți care există, după părerea mea, este folosită foarte mult în America, este Inteligența Emoțională 2.0, Emotional Intelligence 2.0. Și există foarte multe lucruri importante care trebuie auzite din această carte de a gândi foarte bine, rațional, de a-ți împinge gândurile din spatele creierului în față ca să poți să gândești, să faci decizii fără să reacționezi. Mai ales în generația noastră, cred că avem foarte multe lucruri la care putem să reacționăm. De aceea, inteligența emoțională este mai importantă ca oricând.
Ați amintit mai devreme de una dintre materiile pe care le-ați predat dumneavoastră la universitate și eu mi-am notat aici relații interculturale. Să știți că este un domeniu cu care noi, românii, nu suntem atât de familiarizați. Și aș vrea să ne explicați pe scurt ce presupune această materie și la ce ajută.
Da, sunt foarte pasionat de subiectul acesta. Am fost un iubitor de cultură totdeauna, deși în România aveam experiențe destul de puține, mai ales în anii de creștere și expunere la alte culturi. Nu este anormal neapărat pentru România și pentru multe alte țări care să nu investească foarte greu în domeniul acesta, pentru că nu am avut neapărat nevoie de lucrul acesta. Dar în America, având aproape 192 de țări reprezentate în țara aceasta, eu am locuit în Chicago, într-o clădire cu 400 de apartamente și cred că în acea clădire erau toate națiunile, acolo era chiar Națiunile Unite. Și ai de-a face cu oameni din toate culturile, la orice oră, la muncă, la școală, în orice spațiu ești tu. Și mai ales aceste studii interculturale au foarte mult de-a face și se investește foarte mult din punct de vedere al business-ului, pentru că majoritatea business-urilor americane, fie cu oamenii din business-ul lor, fie sunt răsfirate internațional și global, se investește foarte, foarte mult în această aptitudine interculturală de a ști să funcționezi și să înțelegi și să poți să faci acest pod dintre cultura ta și cultura cealaltă. Această discuție interculturală s-a mutat în timp mai mult la cultural engagement decât de intercultural studies. De studii interculturale s-au mutat puțin la studiile culturale. De ce îmi place foarte mult abordarea aceasta? Este că în trecut era cunoștința generală era că tu trebuie să studiezi celelalte culturi ca să înțelegi culturile lor. Ei, s-a ajuns la concluzia că este mai bine să începi studiind cultura ta, să înțelegi bine care este cultura ta ca să poți să înțelegi mai bine diferențele culturale și care sunt celelalte culturi. De exemplu, și pot să dau un simplu exemplu aici. Există o cultură de suprafață. Ați folosit acest exemplu de iceberg și icebergul acesta. Și dacă aveți în imagine aceasta de iceberg, există cultura de suprafață. De exemplu, mâncarea, steagurile, muzica, dansul, arta, jocurile, literatura, limba. Sunt lucruri care le vedem imediat dacă cineva nu este din cultura mea. Îmi dau seama că mâncarea lor e diferită. Și cele mai multe discuții de cele mai multe ori sunt aici, la discuțiile de suprafață. Wow, la noi mâncarea e așa, la voi mâncarea e așa. Literatura, limba noastră e așa. Dar există această mare adâncime a culturii sau adâncimea culturii sunt în diferențele de comunicare și tot ce ține de comunicare. Conflict, cum este rezolvat conflictul, concepte de timp, prezent, viitor, dreptate, nedreptate, justice sau injustice, atitudine legată de oameni în vârstă. Putem să foarte simplu să spunem unul din șocurile culturale care le-am trăit în America a fost că aici toată lumea e tu. Indiferent de vârsta ta, indiferent de cine ești, toată lumea e tu. Acum am ajuns să-mi placă lucrul ăsta, dar nu spunem la nimeni. Și în România, diferențele, există foarte multe norme culturale în ce ține de vârstă, de poziții, domnul este inginer, conta foarte mult această poziție. Reguli, sau de fapt, atitudine legată de timp, reguli de muncă, autoritate, păcat, concepte de păcat, de moarte, lucruri legate de religie, credință. Există o adâncime foarte mare a fiecărei culturi și studiile interculturale analizează și dezvoltă aptitudini ca tu să poți să funcționezi în acest spațiu cultural. Sunt foarte multe exemple care se dau aici. De exemplu, un om de business american s-a dus în Orientul Mijlociu, a intrat în biroul unui emisar foarte mare și în primele 3 minute din această interacțiune a pierdut toată partea de business pentru că și-a pus picior peste picior și a arătat călcâiul acestui om. Și a fost o jignire profundă culturală lucrul acesta. Asta este încă totuși face parte din partea de suprafață, dar a fost un detaliu important care dacă îl știa, putea să fie respectos față de cultura celuilalt, să înțeleagă norme de bază, nici măcar lucruri din profunzimea culturii și putea să continue discuția. El a fost dat afară destul de repede. Și ăsta este un exemplu imperfect, ca toate exemplele, dar arată importanța de a cunoaște cultura cealaltă. Aș vrea să mai spun aici ceva. M-ați pornit în acest domeniu al studiilor interculturale.
Este foarte bine că avem nevoie să aflăm mai multe.
Îmi place foarte mult domeniul acesta și motivul pentru care îmi place este pentru că am văzut puterea acestui domeniu de a înțelege și valoarea de a dezvolta aptitudini să poți să înțelegi de
unde
vine.
Eu îl văd oarecum sinonim cu diplomația.
Da,
ceea ce spuneți.
Dar diplomația are un scop foarte precis și
evident,
nu te schimbă pe tine neapărat. Faci anumite lucruri ca și comportament pentru că e important, dar să dezvolți aceste aptitudini interculturale îți dă această oportunitate să cunoști cu adevărat o altă persoană cu o altă gândire din altă cultură și să poți să aduci din acea cultură câteva lucruri care vor rămâne în tine. E foarte puternic. Unul dintre cele mai cunoscute aparate de măsurare a competenței interculturale este IDI, EDI. Cred că se găsește la edi.com. Se numește Intercultural Development Inventory. Este acest aparat de măsurare a competenței culturale. Ce mi-a plăcut foarte mult acest aparat, sunt foarte multe, dar asta este preferatul meu pentru că nu măsoară inteligența culturală, ci măsoară competența culturală. Dar de ce mi-a plăcut foarte mult acest aparat este că are un spectrum. Și studiind acest spectrum în care oamenii se găsesc, bazat pe cât de mult au fost expuși la alte culturi, și acest spectrum vorbește foarte mult. De exemplu, la partea de bază acestui spectrum sunt oamenii care sunt în modelul de negare. Nu există diferențe culturale. Și neagă cu desăvârșire că există diferențe între culturi. Apoi există nivelul de polarizare. Judecă diferențele dintre la noi mâncarea e mai bună, muzica e mai bună, la noi așa mai departe. Apoi există minimalizare. Toți suntem la fel. Da, și tu ești diferit și eu, dar suntem oameni până la urma urmei. După aceea, următorul nivel este de acceptare. Să înțelegi că cineva din altă cultură este diferit și să poți să accepti diferențele culturale, să poți să accepti normele și așa mai departe. Și următorul nivel, ultimul nivel, este adaptare. Să poți să funcționezi eficient în altă cultură. Și ce e frumos este că, bazat pe cât de mult ești expus la experiențe interculturale, te muți de pe acest spectrum. Și cu cât citești mai mult, cu cât călătorești mai mult, poți să te muți pe acest spectrum.
Mă gândesc la ceea ce spuneți dumneavoastră, este extrem de important. Eu am trecut printr-o experiență, exact cum spuneați dumneavoastră, dar fără să mă gândesc neapărat că este o materie în sine ceea ce trebuie să fac apropo de cultură, în momentul în care am început să studiez mai mult despre cultura Rusiei. Și ca să pot să fac o comparație, a trebuit să-mi dau seama cam cum este la noi. Ce se întâmplă la noi și până când nu mi-am dat seama de toate regulile, de exemplu democrația la noi, care este în stil occidental, ce presupune democrația noastră, ce presupune democrația lor, pentru că și ei se declară a fi o țară democrată, doar că democrația lor este una personalizată, care nu funcționează decât acolo, în tiparul lor. Dar nu m-am gândit niciodată că aceasta poate să însemne o materie în sine, un studiu pentru a fi cercetat, pentru a înțelege mai bine mentalitatea celorlalți. Este un lucru extraordinar de interesant. Aș vrea să ne spuneți care este feedback-ul pe care îl primiți de la studenți după cursurile acestea.
Da, este de fapt, cred că după părerea mea, una din materiile cele mai răsplătitoare care le-am predat vreodată, pentru că vezi, schimbările se pot și cumva becul se aprinde destul de repede când poți să înțelegi lucrurile culturale și adâncimea lor și poți cumva să le pui în practică destul de repede, cel puțin în America. Am avut studenți din statele din sud, de exemplu, care nu au întâlnit un om din altă cultură niciodată. Este cumva este o preconcepție greșită să crezi că toți oamenii din Statele Unite întâlnesc și sunt adaptați cultural. Sunt orașe cu 80 de oameni, sunt foarte, foarte, foarte mulți americani care n-au plecat niciodată din statul lor sau din orașul lor și când au o experiență culturală și chiar aici în state, vin înapoi cu un feedback foarte pozitiv și cumva îmbogățiți. Este o îmbogățire și nu numai profesională, dar și de suflet. Încă un lucru care este important la acest domeniu de studii interculturale este cumva iubirea de semen. De când ajungem să înțelegem pe cel de lângă noi, ajută foarte mult, foarte, foarte mult să ai o discuție diferită, să ai o discuție în care poți să înțelegi de unde vine persoana aceasta și cred că ajută la această sincronizare a vieților noastre să trăim într-o societate comună. De aceea, în America, la ora aceasta, aptitudinea interculturală este a numărul 4 la lista de skill-uri care sunt cerute pentru muncă.
Mă gândesc că, acum nu știu dacă este tocmai ok paralela pe care vreau să o fac, dar mă gândesc că prima carte în care s-a vorbit despre toate aceste lucruri de care ne spuneți dumneavoastră a fost Biblia. Pentru că exact ce spuneați mai devreme, felul în care tu te raportezi la semenul tău, la cel apropiat ție și stăm și ne gândim că ne este mult mai ușor, apropo de conceptul de a ierta, ne este mult mai ușor să iertăm pe străini pentru că nu interacționăm zilnic cu ei și, mă rog, ne-a greșit odată și a plecat și este mult mai greu să iertăm pe cel care ne este mult mai apropiat de noi, pentru că avem anumite așteptări, vrem anumite lucruri. Iar dumneavoastră chiar subliniați aspectul acesta, contează enorm de mult felul în care te raportezi la apropiatul tău.
Da, îmi place foarte mult. Eu cel puțin îmi iau foarte mult, toată fundația vieții mele vine din această carte Biblia. Sunt un creștin fără nicio apologetică și fără nicio scuză. Sunt un creștin chiar pasionat de faptul că toată viața mea cumva a fost schimbată de de această carte și, de fapt, așa am și devenit un creștin adevărat, un creștin pasionat. Am citit Biblia în primul an de facultate și toată viața mea s-a schimbat, toate pasiunile mele, toată gândirea mea, toate scopurile în viață și a avut un impact extraordinar în viața mea. Mi-a plăcut, cineva a spus, când eu m-am întors cu toată inima la Dumnezeu, și câinele vecinului a știut. Pentru că înainte să trec pe lângă el, nu eram așa de blând și de drăguț cu el, dar acum viața mea s-a schimbat cu totul și n-am să pot să vorbesc niciodată așa de mult despre lucrurile din viața mea fără să aduc discuția la această fundație a adevărului pe care vreau să construiesc orice. Eu cred că este important, unul din oamenii foarte influenți în viața mea a fost Richard Wurmbrand. Am citit toate scrierile lui, am auzit toate prelegerile lui, mi-a plăcut foarte mult gândirea lui atipică și ce a spus și ce mi-a plăcut foarte mult a fost că atunci când suntem flămânzi, avem două stomacuri, al meu și al celui de lângă mine, dar după ce mâncăm avem numai unul, al meu. Nu mai gândim, nu mai simțim cu cel de lângă noi. Și în America este, în cel puțin pe coaste, în America, coastele de vest și coastele de est sunt foarte dezvoltate, sunt foarte interculturale, ai o prezență diversă foarte mare. Cu cât mergi spre mijlocul Americii, ai cumva omogenizarea se duce puțin de acolo, dar în America ești forțat cumva să înveți despre cultura celuilalt, fie că în școală faci lucrul acesta și este investiție foarte mare în domeniul acesta, fie că la magazin sau oriunde te duci înveți, sau nu există mâncare americană în afară de burger, te duci la vietnamez, te duci la chinez, te duci la așa mai departe și ești cumva forțat, dar să ajungi chiar să simți cu cel de lângă tine, să înțelegi istoria culturii lui, să înțelegi valoarea care o are în limbă, de exemplu, în limba pe care o vorbește. Sunt atât de multe lucruri în istoria lumii prinse cumva în limba pe care o vorbim. În limba chineză, de exemplu, sunt atât de multe comori. Mi-a plăcut foarte mult în limba islandică. Există un singur cuvânt care cuprinde, noi trebuie să, în limba română să folosim cumva 10-12 cuvinte să prindem toată această, acest cuvânt, și anume există un singur cuvânt care înseamnă să am destulă lumină pentru următorul pas în viață. Dar au un cuvânt pentru lucrul acesta. Când oamenii, când în limba aceasta spun acest cuvânt, ei înțeleg tot acest concept de a avea doar atât lumină cât să vezi în următorul pas. E o valoare extraordinară, e un lucru care cumva te schimbă și te face să gândești oare prin ce au trecut oamenii aceștia, cum să nu mă relaționez și cum să cumva să judec, să neg diferențele dintre noi, ce pierdere mare este să minimalizez aceste diferențe extraordinare dintre noi.
Îmi dau seama că materia aceasta pe care o predați dumneavoastră în Statele Unite este predată de un profesor de origine română. Spuneți-mi studenții pe care îi aveți, să nu spuneți că sunt doar americani.
Nu, nici vorbă. Și să știți că eu n-am știut niciodată când sunt român până n-am plecat din România. Doar când am ajuns în America am știut că sunt român. Până atunci n-a trebuit să mă gândesc, oare sunt român? Ce înseamnă să fiu român? Care sunt lucrurile care mă fac diferit pe mine ca român aici? Nu m-am gândit niciodată până n-am plecat din România. De aceea sunt foarte, foarte blând cu oamenii care nu au experiențe interculturale și nu au investit în domeniul acesta, dar mi-ar plăcea oricând să stau de vorbă și să cumva să influențez oameni să studieze acest domeniu intercultural.
Păi, mă înțeleg cel puțin că la prima vedere materia pe care o predați dumneavoastră are un impact direct asupra tinerilor din aceeași clasă, pentru că ei urmează să conviețuiască 3 ani, 4 ani sau depinde cât durează facultatea. Deci, în primul rând, faceți o lecție, să spunem așa, să faceți un curs de a relaționa unii cu ceilalți, pentru că vin din culturi diferite.
Da, și putem să învățăm și despre noi așa de mult. De aceea îmi place să începem totdeauna cu cultura noastră. Cine sunt eu? Ce face că eu se gândesc așa legat de acea cultură adâncă despre care vorbeam? Nu numai cultura de suprafață despre care vorbim de multe ori. Voi așa dansați, voi așa mâncați. Dar n-am știut că așa vă gândiți voi la conflict, n-am știut că așa comunicați voi și așa mai departe. Și când cursul meu nu funcționează ca să creeze această viață frumoasă în campus, legile funcționează și toate celelalte intră în vigoare.
Îmi dau seama că ne întoarcem din nou la ce am discutat la începutul discuției noastre, la educație. Avem nevoie de cunoștințe, avem nevoie să cunoaștem culturi noi, avem nevoie să știm cum să relaționăm cu ceilalți, dar totul pornește de la educație.
Da, da. Și chiar cred că fac aici o provocare foarte mare pentru cei care lucrează în domeniul în care lucrez și eu și pun această mare responsabilitate pe cei care dezvoltă curriculum. Cred că în lumea aceasta globală, chiar dacă ne dorim să fie sau nu, indiferent de poziția politică pe care o deținem în domeniul acesta, lumea este acum globală. E important foarte mult să punem în acest curriculum și această experiență a studiilor interculturale, să dăm puțin acces oamenilor care studiază, mai ales în România, și cred că există foarte mult efort în domeniul acesta, dar suntem responsabili despre ce punem în acest curriculum, oamenii să fie pregătiți. Unul din lucrurile pe care noi îl trăim aici și este o provocare foarte mare, este ca să nu educăm oamenii pentru o lume care nu mai există. Dacă educația noastră vorbește unei lumi care nu mai există, atunci din nou oamenii trebuie să se inventeze, studenții trebuie să se reinventeze intrând în forța de muncă, călătorind și așa mai departe, și educația trebuie neapărat să vorbească unei lumi care vine, unei lumi care se dezvoltă, nu unei lumi care a fost. De aceea folosesc această oportunitate și vă mulțumesc pentru această oportunitate să cumva să responsabilizez pe cei care dezvoltă curriculum, să dezvolte curriculum pentru lumea care vine.
Este extraordinar că ne spuneți lucrul acesta și abia acum înțeleg eu de ce dumneavoastră spuneați că este o provocare domeniul online, predarea în mediul online, că spre deosebire de ceea ce am trăit noi în perioada pandemiei cu cursurile în online, predarea separat în online, învățarea în online este cu totul altceva și presupune ca profesorul să se reinventeze cu fiecare ocazie, că altfel își pierde cursanții. Este un lucru extraordinar și mă bucur că ați spus cuvintele acestea, pentru că îmi dau seama că alături de noi sunt și cadre didactice care ne urmăresc, dar și studenți, și faptul că noi tragem un semnal de alarmă și spunem că studenții ar trebui să meargă în paralel și cu educația, dar și cunoștințele, dar totodată profesorii să aibă în vedere noua, să spunem, tehnologie, că până la urmă trebuie să ții pasul cu toate schimbările care se întâmplă, ca tu să-ți faci update-ul în fiecare zi. Este extraordinar de important lucrul acesta, să ținem pasul cu toate schimbările din societate care survin la momentul acesta. Să știți că nu mai avem foarte multe minute la dispoziție, dar nu am terminat discuția și vreau să vă invit alături de mine și data viitoare, pentru că vrem să cunoaștem mai multe despre domeniul pe care dumneavoastră îl studiați acolo. Este o materie care recunosc că pe mine m-a atras și cu siguranță și pe cei care ne-au urmărit acum pe Speranța TV, dar și celor care ne-au ascultat la radio Vocea Speranței, și cred că sunt lucruri bune pentru fiecare în parte. Așadar, vă invit alături de mine și data viitoare, dar vreau să vă ofer posibilitatea de a transmite un mesaj celor care au fost alături de noi în minutele acestea și au asistat la discuția noastră cu privire la educație versus cunoștințe.
Vreau să vă mulțumesc din nou pentru oportunitatea aceasta imensă, zic eu, de a comunica cu atâția oameni pe care nu îi vedem, nu îi știm și ne ascultă acum sau ne văd acum. Și aș vrea să spun și să clarific două lucruri importante pentru mine. Nu fac niciodată diferența dintre România și America în perspectiva ce este mai bun sau ce este diferit în alte cultură, doar ca și comparație, ci doar ca să învățăm unii de la alții. Și ce am experimentat eu, sunt în Statele Unite de aproape 20 de ani, dar cu toate acestea iubesc România cu toată inima mea, chiar cu toată inima mea, sunt și cu orice ocazie merg înapoi acasă cu mare drag. Am vrut să pun și cumva încerc să mă pun în păpucii celor care ne ascultă din România să gândească, oh, în America e așa, în America e așa. Nu vreau să spun lucrul acesta, ci vreau doar să luăm, să învățăm unii de la alții lucruri care le-am văzut eu aici. Și al doilea lucru este că cred, deși am petrecut chiar câteva minute bune, nu am acoperit profund acest subiect despre așa educație. Vreau să spun lucrul acesta ca să știe lumea că sunt conștient de lucrul acesta. Există așa de multe lucruri care putem să le spunem, dar am vrut să fiu la punct și mi-ar plăcea foarte mult pentru cei care vor să continue discuția aceasta, mă puteți găsi foarte ușor pe social media dacă aveți întrebări, dacă am spus ceva cu care nu sunteți de acord, mi-ar plăcea să-mi dați oportunitatea să discutăm, să înțeleg și să învăț și de la voi.
Vă mulțumesc încă o dată și ne vedem în aceeași formulă data viitoare când vom continua discuția. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Ne vedem data viitoare. Pe curând!